Vsak četrtek po 3 uri pridejo kolumnisti na terminal Radija Študent. V terminalu vedno različni, nikoli isti RŠ kolumnisti.
Lenin v Varšavi, Žižek v Moskvi. Spoštovani, karte so na mizi, politična jesen je bolj ali manj zakoličena, načrt za prihodnost je znan. Objavile so ga finance pred nekaj dnevi. Slovenijo pusti, da se spravi v položaj, ko bo morala prositi Evropsko banko, Evropo za pomoč. Ta bo pogojevana s tehnično vlado po italijanskem vzorcu. Vendar pa naša tehnična vlada bo taka le navidezno. V resnici bo pač vladala z izrednimi dekreti, ne več samo z izrednimi sejami parlamenta, bo pa še bolj strankarska in politična kot prej. Kajti slovenski monti bo seveda, to je del načrta, kar Janez Janša sam. Zraven pa še jasno 100 njegovih malih montijev na vseh ključnih položajih, na vseh področjih. Načrt je spet po financah celo usklajen z Merklovo in Barozom. Skratka, stvar je jasna, nadaljnje besedovanje, komentiranje in analiziranje na to temo pa morda že skoraj odvečno. Čas je za akcijo ali pa mir besedi, ko so včasih rekli. No, seveda pa to velja le za našo lokalno sceno, ki je iz globalne, historično-materialistične perspektive gibanja svetovnega duha en velik ništrc. Slaba neskončnost parlamentarnega kretenizma, večno vračanje, vedno bolj butasto enakega, pogledajte samo kandidate za predsednika države in tako dalje in tako naprej. A ne? Ampak globalno se pa stvari dogajajo in to hudo. No, okupacija Wall Streeta pa indignacija, indignadosov in anarhičnost grških anarhistov, vse to se je začasno, vsaj tako kot je mogoče spremljati, nekoliko upehalo, se pa je revolucionarno dogajanje preselilo drugam. Virtualna teoretska revolucija pa mu seveda sledi. Vseli naprežji za novimi zmagovitimi porazi, ki bodo omogočili naslednje še boljše poraze in tako dalje in tako naprej, kot vemo iz literature. No, trenutna frontna črta tega dogajanja pa ni, kot bi pričakovali recimo v Berlinu ali Frankfurtu, zloglasnih sedežnih finančne reakcije in plutokratske zarote, pa tudi ne recimo v Minsku, sedežu zadnje evropske diktature, kjer so lani na montiranem procesu obsodili 2 v narekovajih terorista in sodbo tudi že izvršili s strelom v tilnik. Ne. Prednja frontna črta je v Moskvi, v glavni vlogi pa seveda ženski punk band, sedaj že slavnega imena. Res, a ni neverjetno, spet ta punk. Zgodovina se res ponavlja. No, ampak ima pa to tudi nekakšno dobro stran, a ne? Kajti, zato smo tudi mi tule v tem našem zakotju na nek način vendarle spet v središču svetovne zgodovine. Prav nekaj takega se je, kot vemo, pri nas dogajalo pred 35 leti. Pa ne le to, da so se pojavili pankrti in tulili tovarši gospode, jaz ne verjamem in tako dalje. Še nekaj je presenetljivo podobno. Pravzaprav je to ena cela velika in slavna točka prešitja. Namreč prešitja Moskve in Ljubljane leta 2012 in 1977, oziroma malo kasneje. Namreč tudi takrat je bil med prvimi teoretskimi podporniki panka pod Slovenci Slavoj Žižek kot tedni v Moskvi za Pussy Riot, seveda. Ne? In tudi takrat njegova intervencija ni bila sicer posebno istočasna stvarjo samo, zgodila se je 4 leta kasneje. Eno leto po izidu Dolgceta, pač pa v priliki izida prve od 3 pankovskih številk osrednje teoretsko-alternativne revije Problemi, kateri odgovorni urednik je bil prav naš Slavoj. Bil je pa ta čas Slavoj Žižek tudi v službi na Marksističnem centru Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije. In na tem prešitju, a ne, oziroma prešitju teh 2 vlog je nastala njegova prva in če ne štejem pisanja o Laibachu, tudi zadnja teoretsko-politična intervencija v prid panku. In to v obliki uvodnika k prvi številki Punk problemu. Verjamem, da je ta fantastična koincidenca in ta fascinantna kontinuiteta obeh Žižkovih intervencij v prid ideji panka na razdaljo 30 let dovolj pravšen razlog za obnovitev, oživitev teksta iz problemov anno 1981, ne, omenjenega, se pravi uvodnika, skupaj z nekaj obrobnimi, zelo obrobnimi opombami podpisanega, kot jih je zapisal v tekstu Nazaj v prihodnost, nastalem za simpozij ob 30-letnici Laibacha, če dovolite, da to pač navedemo. Ne. No in seveda cel Žižkov tekst iz njegov uvodnik v prve punk probleme, brez obstranskih opomb si lahko preberete v zborniku Punk je bil prej. No in sedaj pa torej ta omenjeni Žižkov tekst oziroma odlomki iz teksta skupaj z obrobnimi opaskami in še tudi nekaj ozadja, ne, da bojo stvari malce bolj jasne današnji mladi publiki. Torej, od zdaj naprej bom pač citiral ta omenjeni Žižkov tekst oziroma odlomke teksta z omenjenimi opombami. Začnimo. Po uspehu albumov Pankartov in določeni normalizaciji panka kot subkulture, tudi v dominantnih medijih, se je zdelo, da z izidom punk problemov ne bo problemov. Naci punk afere še ni bilo na vidiku. Vseeno pa se odgovorni urednik problemov Slavoj Žižek v uvodniku že vnaprej spoprijema z morebitnimi kritiki. Z njimi se sicer strinja, da je punk simptom, citiram, ki nam v sprevrnjeni obliki vrača našo lastno potlačeno izrinjeno resnico, konec citata. Nekako tudi kot izvajanje panka na rokovsko zabavno glasbeno subkulturo, sicer nekoliko zoprno, neolikano prozahodno kot rok nasploh, je bil takrat seveda, skratka neprilagojeno, odtujeno samoupravni socialistični stvarnosti, a za Žižka nekaj več kot to, vendar ne dosti več. Tako pravi, če ima razlikovanje med nedogmatskim in dogmatskim marksističnim pristopom kak smislu, potem je to razlikovanje tudi v tem, da ko naletimo na točko, ki ima simptomatsko vrednost, simptomu predvsem pustimo spregovoriti, ne pa, da ga že vnaprej razumemo, to je zvedemo na že znano. Konec citata. No, tole zvajanje na že znano je bilo tedaj še mogoče razumeti pač kot psihično motnjo dela mladih. Ta Žižkova misel je na to v ustih dobronamernih medijskih branilcev panka in sistema mutirala v podobno psihologizirano oziroma psihoanalitizirano, a nekoliko manj pokroviteljsko inačico. Punk je simptom, ki je spregovoril, a ne? To se pravi, ne da mu je treba pustiti spregovoriti, kot pravi Žižek, ampak da je pač kar samo od sebe spregovoril. No, zdi pa se, da na takšno sociopsihološko redukcijo punka, kot da računa nekako tudi uvodničar, ki zapiše v istem tekstu, citiram, punk dobesedno uprizarja zatrto razsežnost normalnega in že s tem osvobaja, uvaja neko potujitveno distanco. Prav odsotnost eksplicitne perspektive nakazuje, da nam punk govori že iz nekega utopičnega, neodtujenega mesta. Konec citata. Ja, urednik je kljub upravi narekovajo in odsotnosti eksplicitne perspektive, danes bi rekli negativnemu mišljenju, vendarle predlagal korak naprej v smer idejne normalizacije in pozitivne stigmatizacije panka. Zazel se je torej za njegovo vrnitev v okvir sicer menega, a še sprejemljivega idejnega horizonta sodobne mladinske kulture. Vendar pa je bilo treba upoštevati in dati zadoščenje tudi partijskim jastrebom, ki so leta 81 še vedno prevladovali in še niso bili pripravljeni sprejeti panka kot normalnega dela socialističnega surrealizma. Tito je bil mrtev šele dobro leto, štafeta je bila spet na poti in tako dalje. Zato uvodničar punk problemov najprej pravi, citiram, punk zgošča torej kot simptom vse tisto, čemu pravimo v abstraktnem idejno-političnem žargonu vladavina tehnobirokratskih sil, nerazvitost samoupravnih razmerij, meščanska in malomeščanska ideologija, ki obvladuje naš potrošniški vsakdan in tako dalje. Je edinstven pokazatelj tega, kako se pritisk tehnobirokratskih sil na družbeno-ekonomskem področju križa s prevladom mešanskih ideoloških oblik na področju množične kulture. Konec citata. Ja, kako ne rečem, ne? V malo drugačnih časih in v kakem drugem kontekstu bi bilo to besedilo anatema, izobčenje in obljuba nadzorovanja in kaznovanja. A ker je pač duh že ušel iz steklenice, ki niti ni izgledala več kot molotoka, garant režima je bil eno leto že mrtev in ker je šlo konec koncev samo za simptomatsko zgustito in pokazatelja negativnih pojavov, kot pravi naš uvodničar, je bil izid punk problemov vendarle možen in celo potreben tudi za partijo. In tako urednik sklene svoj uvodnik. Citiram. Zato, če naj še jaz sklenem s provokacijo, stojim za to številko ne le kot odgovorni urednik, temveč tudi in predvsem kot član Zveze komunistov, kot komunist, delavec na področju kulture in teorije. Konec citata in konec tegale, teh obrobnih in popolnoma nerelevantnih retro opomb na to zadevo. Ne. Evo, toliko za enkrat. O Janši pa takrat, ko se bo začel njegov načrt, peklenski načrt, urinsičevati. To ne bo več dolgo. Lahko noč in srečno.
Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti.